Χίλια μύρια κύματα. Κείμενο Κριστίν Λούκας. Αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή. Πού θε βρέθηκε εκείνο το φουκαριάρικο? Κουρελιασμένο και κακομυριασμένο ερχόταν κάθε βράδυ στην αυλή της Κυραθινάς. Σκυλί δεν ήτανε, κατσίκι δεν ήτανε, δυο πόδια στραβά είχε. Το ένα το ποδάρι τόσερνε και το κεφάλι του σιόταν όπως της μακαρίτισσας της βάβος της πριν τους αφήσει. Σχεδόν 50 χρόνια πριν. Και καθόταν η Κυραθινά και παραφύλαγε πίσω από το ασφαλιστό παραθύρι με την παλιά καραμπίνα του ανδρός της του Γιάννου στην ποδιά της. Θα είχε σκουριάσει και αυτό το παλιό πράμα, μα της έδινε κουράγιο. Δεν το καθάρισε και δεν το λάδωσε κανείς μετά το θάνατο του Μακαρίτη. Και ρήμαξε κι αυτό, όπως ρήμαξαν όλα. Μέσα όλα στέναζαν μοναξιά και άδεια χρόνια. Το μοναχό κουπάκι του καφέ, το παλιοκρέβατο πούτριζε, οι κυτρινιασμένες δαντέλες και τα θαμπάμπα κύρια. Έξω το πλάσμα κίνο που ερχόταν και τρόμαζε τις πουλάδες της και την κατσίκα και τάχρηστο το γατί που δεν έβγαινε από κάτω από το κρεβάτι. Τι να ήτανε! Δεν πλησίασε ποτέ το σπίτι, δόξα να έχει Παναγιά. Να ήτανε καταχανάς, σαν και εκείνους τις ιστορίες που λέγει η βάβο της. Να ήταν βρουκόλακας, σαν εκείνους τους απέθαντους που λέγει ο εγγονός της με το βλέμμα καρφωμένο στο μαραφέτι που του πήρε ο πατέρας του. Μα αυτά τα καταραμένα δεν θα άκλεβαν το φαΐ από το κοτέτσι. Ούτε θα μάζευαν νερό από τη γούρνα. Τούτο πέταγε σκουπίδια λούθε και μερικές φορές έφευγε κουβαλώντας κάθε λογή σαχλαμάρες. Τενεκεδάκια, κομμάτια σειρματόπλεγμα από το κοτέτσι, παραλίγο να σκορπίσουν οι κότες, πανά θεμάτο, το παλιό τρανζιστοράκι που είχε χαλάσει εδώ και χρόνια και ένα παλιό ζεμπίλι. Σαν πως ήταν κανένας κακομύρης από εκείνους τους ξυπόλυτους, τους ξεριζωμένους από παντού που θαλασσοπνίγονταν και πατρίδα δεν βρίσκαν. Μα τούτο το μέρος ήταν ψηλά, πάνω από το βοηδομάτι. Κανείς δεν κόταγε να ανέβει τόσο πάνω και τα παιδιά της τα ίδια το είχαν ξεχάσει εδώ και χρόνια. Δεν δουλεύαν τα τηλέφωνά τους εκεί πάνω. Ένα κανάλι έπιανε τηλεόραση και το ρεύμα έπεφτε όταν ο Θεός φυσούσε βοριά. Μόνο τα κατσίκια. Κι εκείνο το καταραμένο. Και περάσαν οι μέρες και πάψαν οι πουλάδες και η κατσίκα να τρέμουν όταν εκείνο σίμωνε και η γάτα ακόμα αρχίνησε να ξεμητά από εκεί που κρυβόταν. Και χάζευε η Κυραθινά πως κείνο λογάριαζε τα μικρά στιφά μήλα στα κλαδιά που το σκευρωμένο του σκαρί δεν μπορούσε να φτάσει. Όσα δεν τρώγαν τα πουλιά θα σαπίζανε. Τα δικά της τα δόντια δεν τα καταφέρναν τα μήλα πια χωρίς να ματώσουν. Τι ψυχή είχανε, 5-10 ψωρόμυλα. Κι πέρα ήταν η παλιά η σκάλα και τα ποδάρια της άντεχαν ακόμα. Σαν ήρθε το πλάσμα εκείνο το βράδυ, 5 μήλα το περίμεναν πλάι στο κοτέτσι μέσα σε μια παλιά φανέλα του Γιάννου. Ήταν γιωμάτο το φεγγάρι, με το ασπρουδερό εκείνο φως που η βάβο της το έλεγε νεραϊδόφως και έκανε τα φτενά να φαντάζουν πανόρια. 5 μήλα του είχε αφήσει και εκείνο το δύστιχο δεν τα άφαγε. Μόνο τα άσφιξε στο στήθος του και έτρεμε κουλουριασμένο δίπλα στο κοτέτσι. Έμεινε έτσι ώρα αρκετή και μέχρι και το γατί σύρθηκε να κοιτάξει γιατί η κυρά του δεν τολμούσε ούτε να ανασάνει. Για μια ανακίνητη στιγμή γύρισε το πλάσμα και κοίταξε την Κυραθινά κατάματα και ασκριβόταν στο σκοτάδι εκείνη. Μεγάλα μάτια δίχως βλέφαρα, στόμα στενό, λεπτό, με 1000 σκασμένα και ματωμένα. Και ο πόνος της πλάσης όλη σε εκείνο το σουφρωμένο πρόσωπο με τις βαθιές ρητίδες. Σφίχτηκε η καρδιά της. Γερόντι ήταν το φτωχό, γερόντι σαν κι αυτήν που είχε βουρκώσει για λίγα παλιόμυλα. Τι ζαβή που ήταν κι εκείνη να μην αφήσει κι άλλα. Είχε φρέσκο ψωμί και κεσεδάκια γιαούρτι. Μήπως να τα πήγαινε έξω κι αυτά. Θα βολευόταν αυτή. Μα πριν κάνει να σηκωθεί, το πλάσμα είχε χαθεί μέσα στο σκοτάδι, κατά το δάσος με τις βελανιδιές. Δεν το ξανάδε για 2 μέρες. Την τρίτη ήρθε φορώντας τη φανέλα του Γιάννου και σίμωσε τα μήλα που του είχε αφήσει, πιο πολλά τώρα, μαζί με παξιμάδια και ένα κουτάκι γάλα. Τούτη τη φορά δεν τα άρπαξε να φύγει, αλλά αργά και τακτικά τα δίπλωσε μέσα στην παλιά μαντίλα. Γύρισε το βλέμμα του στο παραθύρι της και χαμήλωσε μια σταλιά το κεφάλι. Σαν κίνησε για το δάσος, κοντοστάθηκε πέρα από τη γούρνα και έστρεψε το βλέμμα του πίσω, σαν κάλεσμα. Η κυρία Αθηνά άρπαξε το φακό που κρεμόταν πλάι στην πόρτα και ακολούθησε. Δεν χρειαζόταν πολύ φως. Τα ποδάρια της γνώριζαν τούτα τα μέρη όπως και το σπίτι της και όταν κατάλαβαν κατά πού τραβούσε το πλάσμα, αρχίνησαν να τρέμουν. Πήγαινε στη σπηλιά με τα αγάλματα. Καιρός πολύς είχε περάσει από τη στερνή φορά που τράβηξε κατά τα βάθη εκείνα. Ζούσε ο Γιάννος της τότε και βρήκε τη σπηλιά κυνηγώντας ένα κατσίκι που το είχε σκάσει από τη στάνη. Κίνη το ξέρε το μυστικό. Τέτοια μυστικά τα ξέραν οι γυναίκες που βάδιζαν πλάι στα αγριοκάτσικα και τα ψιθύριζαν από μάνα σε κόρη, σφραγισμένα μέσα σε νανουρίσματα, μέσα σε τραγούδια του γάμου και μυρολόγια. Μα οι άντρες δεν τα κατήχαν αυτά και η κυρία Αθηνά βρήκε το Γιάννο της συννεφιασμένο να λογαριάζει με το βλέμμα του σειρές τα γάλματα, μαρμαρένια και τσίγκινα και μπακυρένια, με μάτια ορθάνυχτα να μετράνε τους αιώνες με το νερό που στάζε και όρθωνε στα λαγμίτες. «Θα ρίξω τσιμέντο και θα τα χτίσω», της είπε. Και η καρδιά της ράγισε. Είδε ο Γιάννος τον πόνο στο χείλι της πούτρεμε και φούντωσε κι άλλο. «Σάλεψες, μωρή, θα έρθουν οι κοστούμάτικοι σπουδαγμένοι και όλοι οι άλλοι με τα όπλα και θα μας τα πάρουν όλα. Το σπίτι, το μποστάνι, τα γίδια, όλα μας το βιός. Καλό να τη βουλώσω τούτη τη ρημάδα και να έχω την κεφαλή μου ήσυχη». Έπεσε τότε στα πόδια του κυρία Αθηνά κλαίγοντας. «Όχι, Γιάννο μου, αν μ' αγαπάς, όχι. Όχι τα γάλματα του παππού Δέδαλου, βιός μας είναι κι αυτά». Κάτι το στήθος της που σπάραζε, κάτι τα γέννητο το παιδί στα σπλάχνα της, μαλάκωσε η οργή του και την πήρε και φύγανε. Την αγαπούσε ο Μακαρίτης κι ας μην τον άφηνε η βουνίσια του ψυχή να το δείξει. Και κανείς τους δεν ξαναμίλησε ποτέ για τη σπηλιά κι ούτε ζυγώσανε ξανά το άνοιγμα που έχασκε στο στενό μονοπάτι πάνω από τον βοηδομάτι. Μέχρι τώρα. Αχούσανε τα βήματά του κίνου του ζαβού μπροστά και ακολουθούσε και η κυρία Αθηνά με τα μάτια χαμηλά, σάμπος και κρυφτή από τα γάλματα. Το ντράπηκε το βλέμμα τους, τη σιωπή τους. Πιότερο ντράπηκε που τα λησμόνησε τόσα χρόνια, που δεν γέννησε μια κόρη να τα θυμάται λόγου της, σαν έρθει και η δική της ώρα να πάει να βρει το Γιάννο της. Και πέρασε τη σάλα με τα γάλματα και τα δώματα με τα άρματα και τις ασπίδες και τα πιθάρια που βουίζανε και πετούσανε σπίθες όταν τα σήμωνε κανείς. Τόσο βαθιά δεν είχε πάει ποτές, ούτε αυτή, ούτε η μάνα της. Η βάβο της είχε πει κάποτες, και αυτή το είχε ακούσει από τη δικιά της βάβο, πως σε βάθη μεγάλα, στην καρδιά του βουνού, παλάτι ολόκληρο είχαν σηκώσει αρχαίοι μαστόροι. Κι πέρα ήρθε και κοιμήθη η αρχόντισσα, η μάνα του στρατιλάτη βασιλιά, κόρη τούτης της γης κι αυτή, και ας την είπανε μάγισσα οι μαυροντημένοι παπάδες που ήρθαν αργότερα και φέρανε στριφνούς και αγέλαστους αγίους. Για εκεί τραβούσε το πλάσμα. Κοντοστάθηκε η κυρία Αθηνά και αφουγκράστηκε. Όχι, δεν τραβούσε κάτω. Κάπου δίπλα ήτανε, σε κάποιο παρακλάδι της σπηλιάς ή κρυμμένο δώμα. Πλατσουρίζανε τα στραβά ποδάρια του ανάμεσα στους σταλαγμίτες και ακολούθησε και εκείνη το πλατσούρισμα μέχρι που δεν τ' άκουγε πια. Ένα απαφλασμό μόνο άκουσε και η καρδιά της σφίχτηκε. Τζάμπα τόσος δρόμος! Αν βούτυξε σε καμιά γούρνα, πώς θα τα ακολουθούσε? 10 βήματα παραπέρα τη βρήκε τη γούρνα. Μα τούτη δεν ήτανε χάμου. Ένας λάκκος με μαύρο νερό που καρτερούσε ένα στραβοπάτημα για να ταΐσει το χαμοδράκι που καρτερούσε στα βάθη του. Τούτη ήταν ορθή. Καταράχτης ολάκερος τον πόη μιας πόρτας με ασημένιο, καθάριο νερό που κυλούσε σε κύματα και μουρμούραγε παραμύθια από μέρη μακρινά. Ήταν νερό μαζί και φως, αεράκι της άνοιξης μαζί και πρωτοβρόχη. Ήταν η πόρτα που διάβηκε το πλάσμα και τράβηξε σε κάποια μαγεμένη χώρα. Τι να κάνε τώρα? Η καρδιά της ήθελε να ακολουθήσει, να δει τις πηγές που λούζαν οι ξωθιές στα μαλλιά τους. Μια φωνούλα πλάι στο αυτί της, του Γιάννου η φωνή, την τζίγκλαγε να κάνει πίσω.
«Σάλεψες, μωρή, θα χαθείς κι μέσα».
Μα η καρδιά της φώναζε και η σπηλιά γύρω της ρηγούσε. Άνθρωποι την είχαν γελάσει την κυρία Αθηνά στη ζωή της. Τούτα τα βουνά, τούτα τα βάθη, ποτέ. Και ας τα λησμόνησε εκείνη για χρόνια. «Με την ευχή σου, Παρθένα μου», ψιθύρισε και πέρασε το κατόφλι. Μόνο θάνατο βρήκε αντίπερα. Βρέθηκε στο άνοιγμα μιας άλλης σπηλιάς να γναντεύει μια ετοιμοθάνατη πλάση. Γκρεμός τα πόδια της και μέχρι εκεί που φτάνε το μάτι μια θάλασσα. Όχι θάλασσα, βούρκος ήτανε. Καμιά ξωθιά δε θάλουζε τα μαλλιά της εκείνη τη λάσπη που βρώμαγε ψοφίμη. Δυο φεγγάρια ψηλά με ζωφερό, άρρωστο φως. Και ακόμα πιο ψηλά, σολάκερο τον ουρανό, ένας μαύρος ήλιος. Μια καταβόθρα πελώρια ήταν, που μες στην πείνα της κατάπινε φεγγάρια και αστέρια και το φως το ίδιο. Τι γέλασε σπηλιά. Μήπως ήταν όνειρο κακό που την έφερε στον Άδη και κάπου στα βράχια πλάι στη μαύρη θάλασσα την καρτερούσε ο Χάροντας να την περάσει αντίκρι. Έκανε να φύγει η κυρία Αθηνά, μα ένα χέρι τη γράπωσε και την κράτησε προτού περάσει την πύλη. Κατέρα λίγο, να καταλαγιάσουν τα κύματα. Άλλο πλάσμα τούτο, σκευρωμένο κι αυτό. Ήχος δεν βγήκε από τα σκασμένα του χείλια. Ήρθαν τα λόγια του και λούφαξαν πλάι στις σκέψεις της, αργά και ήρεμα, με μια φωνή σαν και εκείνη που θα είχε ο παππούς ο Έσωπος όταν έγνεθε τα παραμύθια του. Δεν τα κατάλαβε τα λόγια του η κυρία Αθηνά. Κατάλαβε όμως το σταθερό του κράτημα, σαν να την κράτησε από το χείλος του γκρεμού. Με ένα αλαφρύ γνέψιμο, την κάλεσε να έρθει και να ξαποστάσει στο δικό του το σπίτι. Δεν ήταν σπίτι εκείνο. Αχούρι ήταν. Μια σπηλιά χαμηλή, πνιγύρη, στρωμένη με χαμόκλαδα, με ερμάρια και χαμηλά κρεβάτια που είχαν δει καλύτερες μέρες. Πέντε νοματέοι στιβαγμένοι στη σπηλιά που ήταν μικρότερη από τη στάνη της. Πέντε γερόντια και ένα παιδάκι, ασπρουδερό και ασύμετρο, σαν να γεννήθηκαν απάλες μάνες τα δυο του χέρια. Λεπτό και κρυνένιο το δεξί του, πλασμένο για βασίλισσα ξωθιά. Στραβό το αριστερό, χέρι καλικάτζαρου. Έτρεμε το δύσμυρο πίσω από εκείνον που την κράτησε και την τράβηξε μέσα. Τον δάσκαλο. Τον γνώρισε η καρδιά της τούτον τον γέρο και καθώς του σήμωσε, με βήματα αργά και αβέβαια, τους γνώρισε όλους. Ήταν ο δάσκαλος και εκεί στη γωνία η μαστόρισα, βάβωσα και του λόγου της. Κίνη που ερχόταν τα βράδια και της ρήμαζε το σπίτι και φορούσε το αντρός της την παλιοφανέλα. Παραδίπλα καθόταν σκυφτός ο κυπουρός. Πάσχιζε να ζωντανέψει κακομοιριασμένα φυτά, μέσα τενεκεδάκια, κάτω από μια λάμπα που του είχε σκαρώσει η μαστόρισα, να θυμίζει τον ήλιο τον παλιό. Στο βάθος, πλάι στο ερμάρι, με λογής-λογής μπουκαλάκια και εργαλεία, η γιατρέσα δρόσιζε το κούτελο του γέρου ποιητή με νερό μαζωμένο στο παλιό ζεμπίλι της κυρία Αθηνάς. Αν το μωρό είχε σκοπό ή όνομα, τούτο δεν εφανερώθη ακόμα. Χωρίς μιλιά, με ένα νεύμα, την κάλεσε ο δάσκαλος να μοιραστεί τη σπηλιά τους μέχρι να ξανανοίξει η πύλη. Η μαστόρισα τη φίλεψε ένα καφετί πηχτό ζουμί. «Δεν το ήθελε, κυρία Αθηνά». Η μυρωδιά της γύρναγε τάντερα, μα ούτε και η καρδιά της ήθελε να αρνηθεί το κέρασμά τους. Μια γουλιά ήπιε που της έκαψε τα χείλια και αρχίνησαν τα πόδια της να στυλώνονται. Η σιωπή την πλάκωνε. Χίλια μύρια ερωτήματα. Τι και πώς και γιατί. Τι λόγια να βρει. Και πώς να ρωτήσει. Έγειρε λίγο ο ποιητής και τα άσαρκα δάχτυλά του άγγιξαν το χέρι της. Μια εικόνα φανερώθηκε στα μάτια της, δυο λέξεις στα αυτιά της και ένας πόνος απέραντος, μεγαλύτερος από την καταβόθρα που έχασκε στον ουρανό, κάρφωσε την καρδιά της. «Μας αφήσανε». Καράβια γεμίσανε τον ουρανό, στόλος ολάκερος που κινούσε γυαλού, για άλλους ήλιους, μακριά από τούτον τον ετοιμοθάνατο. Όσα προλάβαν σκαρώσανε σαν αρρώστησε ο ήλιος τους. Δε φτάσαν για όλους. Δεν είχαν αρκετά δώματα, αρκετό νερό, αρκετό αέρα. Καρδιά δεν είχανε. Φούντωσε, κυρά Αθηνά. Τι λαός ήταν τούτος που κίνησε για αλλού και λησμόνησε πίσω γέρους και ανήμπορους, και αν είχανε τη γνώση και τη θέληση να σηκώσουν τέτοιο στόλο και να κινήσουν για αλλού, τι σπιτικό θα στείναν οι ζαβοί, χωρίς καρδιά. Κοίταξε το μωρό που τη χάζευε με μάτια ορθάνυχτα, μισοκριμένο πίσω από τον δάσκαλο, και βούρκωσαν τα μάτια της. Την άγγιξα λαφρά η μαστόρισα και άλλες εικόνες φανερώθηκαν στο νου της. Κοντοζύγωνε το τέλος. Η καταβόθρα μέσα στην πείνα της είχε κάνει την πλάση τους να λολαθεί και ανοίγαν τρύπες, σκουλικότρυπες, ποντικότρυπες, μονοπάτια χαραγμένα από ξωθιές και καλικάντζαρους, ολούθε, και τραβούσανε για τόπους και χρόνους άλλους. Κάποια κρατάγανε για λίγο, αλλά πιο πολύ, και το δικό της πιότερο απ' όλα. Θέλανε να περάσουν πέρα, στα δικά της τα μέρη, μα δεν αντέχαν τα σκαριά τους να κουβαλήσουν το γεροποιητή. Δεν το βαστούσαν πια τα πόδια του και δεν το σήκωνε η καρδιά τους να τον αφήσουν πίσω. Ήτανε και το μωρό. Σκιαζόταν το δύσμυρο της άλλα με τα γάλματα, μην και απλώσουν τα μπακυρένια χέρια τους και τα αρπάξουν. Ήπια μίλητη το ζουμί της η κυρά Αθηνά. Φύγαν οι σουβλιές στο γοφί της, μα δεν λύθηκε ο κόμπος στο λαιμό της. Το βάρος μιας πλάσης ολάκερης ήρθε και έκατσε στην πλάτη της. Πρόσφυγες κι αυτοί οι φουκαράδες. Σαν ερχόταν του καιρού το μέτρημα, η δικιά τους η ράτσα θα βρισκόταν λυψή, έχοντας λησμονήσει μαζί με τούτους, και ποιος ξέρει πόσους άλλους ακόμα, τη μνήμη και τη συμπόνια της φυλής τους. Θα άντεχε η δικιά της η πλάτη το βάρος για τη δική της ράτσα. Ας έκανε κι αλλιώς, λες και δεν ήξερε ο τόπος της από προσφυγιά. Ζαλώθηκε η κυρά Αθηνά τον γεροποιητή στην πλάτη, μονοκόκαλα είχε μείνει ο φουκαράς, πήρε και το μωρό από το χέρι και κινήσανε όλοι μαζί για πίσω. Δεν τις γινήκανε βάρος οι μουσαφιρέοι, σαν ζυγώνανε ξένοι λουφάζανε στη στάνη. Τη σκάρωσε η μαστόρισα μαραφέτια πολλά και είχε πάντα ζεστό νερό και δεν έπεφτε πια το ρεύμα και η τηλεόραση έδειχνε κανάλια από 5 χώρες. Κάτι σκάρωσε και ο κυπουρός στον μποστάνι και θέργεψαν τα κολοκύθια και οι ντομάτες της. Έσπηρε κι άλλα από τον δικό του τόπο, ζαρζαβατικά και ανθάκια και χορτάρια περίεργα. Κι όλα βρήκαν τη δική τους θέση και εδώ. Κι η γιατρέσα μαγείρεψε τα ματζούνια της και τα καταπλάσματά της και τις φύγαν της κυρά Αθηνάς η πόνη και το ζάχαρο. Μα πέρασε ο καιρός. Κι ένα-ένα φύγαν τα γερόντια. Πρώτος ο γεροποιητής, μετά η μαστόρισα και η γιατρέσα και ο κυπουρός. Τους έθαψε η κυρία Αθηνά σε ένα δώμα πλάι στη σάλα με τα γάλματα που είχε χώμα μαλακό. Έχωσε και από μια παλιά μπακυρένια δραχμή στο στόμα τους, μην και τους βρει λειψούς τούτης της γης ο χάρος και τους αποδιώξει. Έμεινε μονάχη της με το δάσκαλο. Και καθόντουσαν τα πρωινά και χαζεύαν το μωρό που μίλαγε στη γάτα. Τι μωρό, τσούπρα ολάκερη είχε γίνει. Ανεβασμένα πάνω στην αρχαία βελανιδιά, μάθαινε το γατί στην τσούπρα πώς να σκαρφαλώνει δέντρα παρόλο το ζαβό της χέρι. Και η τσούπρα του μάθαινε τ' άστρα. Ιάδες και Αλντεμπαράν, Βέγας και Προκίων. Κούναγε το χαμένο το γατί το κεφάλι του σαν να καταλάβαινε. Άκουγε μέσα στο μυαλό της και η κυρά Αθηνά και δεν καταλάβαινε τίποτης. Πλάι της ο δάσκαλος έλιαζε τα πονεμένα του κόκαλα, στα στερνά του κι αυτός. «Τι θα γίνει τούτης αν μεγαλώσει», τον ρώτησε η κυρά Αθηνά. «Δασκάλα, γιατρέσα, μαστόρισα». Τη λογάριασε ο δάσκαλος για μια στιγμή και σαν αντίχησε η φωνή του στο μυαλό της, η καρδιά της σφίχτηκε. «Όλα τούτα και άλλα πολλά, που γι' αυτά δεν έχει όνομα ακόμα. Μα να ξέρεις, θα έρθουν μια μέρα οι κοστούμάτικοι σπουδαγμένοι και οι άλλοι με τα όπλα να στην πάρουν». Χαμογέλασε η κυρία Αθηνά. «Ας κοπιάσουν». Στα βάθη της σπηλιάς τα γάλματα ρηγούσαν και σάλευαν. Κεραυνούς είχαν στο βλέμμα και αντάρα στα σωθικά.
Σκοπιάζουν.
Ακούσατε το διήγημα «Χίλια μύρια κύματα». Κείμενο Κριστίν Λούκας. Αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή. Φίλες και φίλοι, ελπίζουμε να σας άρεσε η σημερινή ιστορία μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε ούτε μία ιστορία. Είναι εντελώς δωρεάν και βοηθάτε το κανάλι μας να αναπτυχθεί. Καλή συνέχεια!